Ve dnech 10. a 11. prosince 1970 se konalo plenární zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Symbolickým vyvrcholil proces vyrovnání se s Pražským jarem a jeho protagonisty. Zasedání, jak se tehdy říkalo plénum, bylo vzkazem, že československé společnosti, která si v roce 1968 naivně myslela, že by snad mohla být svobodná, se podařilo zatnout tipec. Všechny otěže drží ideově nepomílení komunisté se Sovětským svazem v zádech. Plénu Ústředního výboru se podrobně věnovaly rozhlasové noviny. To nejzajímavější z nich se snažila vybrat Veronika Kindlová, která vás zdraví od mikrofonu a přeje pěkný poslech.
Archiv Plus.
Co Ústřední výbor strany na svém plenárním zasedání projednával, si necháme vysvětlit od člena jeho předsednictva Antonína Kapka, vedoucího tajemníka Městského výboru strany v Praze a jednoho z těch, kteří k nám v srpnu 68 pozvali spřátelené armády.
Tedy první materiál se týkal poučení z krizových jevů posledních let. Druhý materiál byla jednota strany. Byl to materiál návrh rezoluce, který zdůrazňuje všem komunistům a celé straně význam jednoty, ale především jednoty takové, která se opírá o učení marxismu-leninismu, o zkušenosti naší i ostatních komunistických stran. Třetí materiál byl materiál, který sice projednával UV vždycky otázky ekonomiky. Tentokrát to byl plán na rok 1971,
Nejdiskutovanějším a nejvýznamnějším dokumentem, který prosincové plénum schválilo, byl ten první zmíněný – poučení z krizového vývoje. Šlo o zhruba 25-stránkový text, který shrnoval vývoj v Československu po roce 1948 a, cituji, objasňoval straně, dělnické třídě a všem občanům příčiny krize naší společnosti, která vyvrcholila v roce 1968 v kontrarevoluci. Byl to zkrátka takový oficiální návod, jak vykládat tání 60. let a Pražské jaro. Proč k němu došlo a kdo za něj může? Jak v rozhlasových novinách z 12. prosince ještě prozradil Antonín Kapek, poučení všechny účastníky pléna velmi zajímalo.
Vysvětlit tuto skutečnost, která se stala v naší zemi, pokládali všichni za jednu z důležitých otázek práce po ukončení pléna Ústředního výboru strany. Stejně tak i ty lidi, kteří tehdy ještě z titulu funkcí členství v Ústředním výboru nebo jiných státních funkcí, sami způsobili svým počinem, svým pravičásko-oportunistickým přístupem k politice v naší zemi právě tu skutečnost, která nastala. I tato otázka spravedlivého hodnocení každého jednotlivce, nekompromisní stanovisko k těm, kteří to zavinili. A na druhé straně plné pochopení ke svedeným lidem byla výrazným projevem každého diskutujícího člena Ústředního výboru strany.
Jak říkal Antonín Kapek, vedle poučení z krizového vývoje schválilo plénum také dokument o jednotě strany. Bylo to totiž právě vedení strany, které připustilo a řadou svých kroků podnítilo to ohromné uvolnění roku 1968. Po srpnové okupaci bylo proto třeba se s takovými komunisty rozloučit.
V letech 1968-69 sváděly marxisticko-leninské síly boj proti rozbíječům jednoty strany, obhajovali zásadovou marxisticko-leninskou jednotu. V tomto boji byla pravice politicky poražena. Při výměně legitimací se s ní strana organizačně rozešla. Ve srážce s pravicí se strana názorově sjednocovala, organizačně se zpevňovala, zdokonalovala svůj taktický postup. Jednotu vytvářenou v těžkém a složitém boji musí strana při plném a důsledném uplatňování stanov prohlubovat a rozvíjet, střežit jako oko v hlavě semknutost stranických řad, a nepřipustit oslabování jejího revolučního marxisticko-leninského internacionálního charakteru.
Říkalo se v dokumentu o jednotě strany. Součástí zmíněné výměny stranických legitimací byly prověrkové komise, které zjišťovaly, jak se ten, který soudruh nebo soudružka v krizovém období chovali a zda si tedy zasluhují novou, čili platnou legitimaci. Výsledkem bylo vyloučení 67 tisíc členů strany a takzvané vyškrtnutí dalších 259 tisíc. 147 tisíc lidí vystoupilo dobrovolně. Komunistická strana tehdy přišla o téměř třetinu svých členů.
To je tvý Waterloo, konec výher, jasnej pád. To je tvý Waterloo, orel strůnem se už kácí. Teď se svou šerpou hlubou můžeš se jen kát. Měl leží svoj tán, u nohou ztrácíš majestát. A se tvý půjštíc zakryl...
Prosincové plénum sledovali i další země socialistického tábora.
Listy socialistických zemí dnes podrobně informují o prvním dnu plenárního zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Deník Žiče Varšavy píše o významu zasedání a zdůrazňuje, že předložené dokumenty hodnotí nejen minulost, ale stanoví také směr a úkoly pro budoucnost. Rabotny Česko Delo a jiné bulharské noviny podtrhují tu část projevu prvního tajemníka UVKSČ doktora Gustáva Husáka, která hovoří o úspěšném plnění směrnic Ústředního výboru strany, přijatých k překonání krize z minulého období a v zájmu konsolidace strany a společnosti. Orgán Ústředního výboru Maďarské socialistické dělnické strany Nepsa Bačák vyzdvihuje slova doktora Husáka, že nejdůležitějším výsledkem výměny členských legitimací bylo očištění strany rozbitím pravicového a revizionistického centra uvnitř strany.
Plénum pochopitelně zaujalo také doma v Československu. Alespoň to tvrdili rozhlasové noviny ze 17. prosince 1970.
Materiály z prosincového pléna Ústředního výboru Komunistické strany Československa jsou nyní v pozornosti všech stranických a odborářských aktivů a schůzí v mnoha podnicích a institucích. Na sekretariát Ústředního výboru strany z nich dochází velké množství rezolucí, telegramů a dálnopisů, v nichž vyjadřují podporu závěrům prosincového pléna a oceňují principiální politiku nového vedení strany. Se všemi dokumenty, které plenární zasedání přijalo, vyslovili na dnešním aktivu plný souhlas i komunisté Československého rozhlasu v Praze, k nímž promluvil jeho ústřední ředitel Ján Ryško.
V rozhlasových novinách dostali prostor k vyjádření nadšení i jednotlivci, například tajemník městského stranického výboru v Praze Jaroslav Pospíšil.
Projednání výsledků plenárního zasedání Ústředního výboru naší strany přistoupili všichni členové městského výboru s takovým zvláštním vědomím odpovědnosti, protože my si uvědomujeme, že Praha, hlavní město Československé socialistické republiky, byla skutečně tím centrem pravicového oportunismu, revizionismu i kontrarevoluce, a že tedy městský výbor strany i všichni pražští komunisté, každá základní organizace, si musí být vědomi mimořádné odpovědnosti za obnovení jednoty a akceschopnosti celé pražské stranické organizace na základech marxismu-leninismu, na zásadách proletářského internacionalismu a především i rozvoje přátelství se Sovětským svazem.
Také 20. prosince přinesly rozhlasové noviny ohlasy spokojených straníků.
Druhý názor nám řekla Jarmila Hlaváčková, předsedkyně stranické organizace v závodě Zora Olomouc.
Nejvíce ze zasedání ústředního výboru mě zaujalo, že ústřední výbor nám dává jistotu jak v práci politické, tak i hospodářské, že konsolidace v našem státě jest už velice dobrá. I když víme, že mezi námi jsou lidé, kteří těžko snáší tuto jistotu, ale drtivá většina našich lidí jde za politikou strany, kterou ústřední výbor nám předkládá.
Stranickým ideologům muselo být jasné, že běžný obyvatel je vývojem stěží tak nadšen jako ti soudruzi, co právě mluvili. A v rozhlasových novinách proto vytáhli opravdu těžký kalibr. Četli z dopisů Čechů a Slováků, dlouhodobě žijících na západě, které tito emigranti posílali domů do Československa právě v onom krizovém období. Netroufám si odhadnout, kdo a proč, případně za co tyto dopisy psal. Vybrala jsem ukázky ze tří z nich.
Prosím vás, kebyste byli tak dobrý a napísali mi, píše ve svém dopise pan Bittner ze Spojených států amerických, čo se to stalo v Československu. Lebo všetky tě zprávy so mnou trasou a mám velkou obavu, kam to povedie. Mení mi na tom, ak sa robia nemilé poznámky proti Rusku. za tie ruské obete a dobrotu a pomoc, za to, že nás oslobodili od nemeckého otroctva.
A toto psala paní Amory z Holandska.
Chtějí, aby se Československá socialistická republika uvolnila od Ruska. To se snad neudělá. Já jsem nezapomněla, co se v roce 1939 stalo s mojí republikou. Starší mezi vámi to ještě vědí. My patříme k Sovětům a ne k Západu. Věřte, že jsou taky ti, co by rádi viděli, aby v Československu byla občanská válka. Doufám, že vše bude zase dobré a moje vlast zůstane komunistická a socialistická.
A uvědomělý emigrant do třetice?
Například pan Fischer, který žije ve Francii, si dává otázku, kdo to vlastně prokázal naší zemi tak špatnou službu. A sám si odpovídá, že mimo jiné také všichni ti, kteří v poslední době prováděli hlasitou protikomunistickou propagandu, všichni ti, kteří si pouštěli pusu trochu na špacír. A k tomu poznamenává, úplná svoboda není nikde na světě, všechno má své meze, to by si měl každý uvědomit a proto by se nemělo trpět, aby někdo nadával na socialismus.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Poučení z krizového vývoje nebylo jediným ani prvním materiálem, který obyvatelům Československa vysvětloval, že Pražské jaro nebylo ničím jiným než kontrarevolucí pravicových revizionistů řízenou ideodiverzními centrálami ze Západu. Československý rozhlas už od roku 1969 pravidelně vysílal všelijaké komentáře a zamyšlení na toto téma. Právě v prosinci 1970 běžel v rozhlasových novinách seriál nazvaný Kapitoly antisovětismu. Jehož autorem byl zástupce ředitele Ústavu marxismu-leninismu UVKSČ Milan Matouš, četl ho hlasatel.
Představitelé revizionistických tendencí postupně získávali dominující postavení v řadě významných ideologických institucí. Tak se v průběhu celé řady let vytvářela vlivná centra revizionismu v Socialistické akademii, v Československé akademii věd, ve svazu spisovatelů, v literárních novinách a tak dále. Tato centra monopolizovala svůj vliv na stále širší okruh teoretických pracovišť, vysokých škol, systém udělování vědeckých a uměleckých hodností a titulů, odměny, prémie a nadace, ediční politiku, obsazování hereckých rolí, vědeckou a uměleckou kritiku, mezinárodní výměnu uměleckých děl, na mezinárodní styky v oblasti vědy a kultury vůbec. Od počátku 60. let se rozrůstají styky našich vědeckých a kulturních pracovníků se Západem, zatímco pozornost věnovaná stykům se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi stagnuje.
Právě vztah obyvatel Československa k Sovětskému svazu byl tehdy docela problém. Už před srpnovou okupací si zejména mladí lidé začali dělat legraci z povinného obdivu k Sovětskému svazu, zvlášť když postupně zjišťovali, že toho ve skutečnosti k obdivu zase tolik není. Když pak v srpnu 1968 přijeli do země sovětské tanky, přidala se k posměchu nenávist. Co s tím?
Okresnímu stavebnímu podniku v Šumperku pomáhají nyní při stavbě polikliniky v Zábřehu sovětští vojáci. Pracují také na jiných stavbách, například na výstavbě bytů v Zábřehu, v Bludově opravují místní školu a v Mohelnici vypomohli na stavbě obchodního domu. Denně přichází okresnímu stavebnímu podniku v Šumperku pomoci na 25 sovětských vojáků.
Dobrým prostředkem pro upevnění československo-sovětských vztahů se zdál být měsíc československo-sovětského přátelství. Začínal vždy 7. listopadu na výročí Velké říjnové socialistické revoluce. To znamená, že v roce 1970 končil tento měsíc pár dní před naším plenárním zasedáním. 19. prosince proto redaktor Lambert Ježek pozval k mikrofonu vedoucího tajemníka Svazu Československo-sovětského přátelství Antonína Kroužila, aby shrnuli, jak se letos onen měsíc přátelství povedl. Antonín Kroužil si pochvaloval, jak se všichni členové svazu pěkně zapojili.
To nebyli jenom staří členové našeho svazu, ale že se právě ukázala mladá krev, mladí lidé, kteří byli aktivními účastníky, aktivními činiteli měsíci Československo-sovětského přátelství.
Neboli sama mládež prokázala, že snaha pravicových oportunistů v uplynulých dvou letech, myslím tím hlavně rok 1968 a počátek roku 1969, získat mládež na svoji stranu nevyšla.
To se ukazuje. Mládež velmi rychle prohlédla všechny ty klamy a lži pravicových oportunistů a vcelku velmi rychle se orientuje. My už jsme svého času hovořili o tom, že jsme měli určitou část mládeže, která stála na pozicích, ale nyní my vidíme, že se tento okruh mladých lidí rozšiřuje. Čím dál více a více mladých lidí se zúčastňuje různých našich akcí.
Mládež byla totiž pro normalizátory další oříšek. Právě oni byli motorem Pražského jara a především oni pak demonstrovali v ulicích, když přijeli tanky. Oni šli vyprovodit Jana Palacha na poslední cestu a byli to zase většinou mladí lidé, kdo demonstroval v ulicích u příležitosti prvního výročí okupace. A mladí byli také největším konzumentem svobodné kultury konce 60. let, na kterou měli normalizátoři spadeno. Ovšem i v této době se našli mladí lidé, kteří vstupovali do komunistické strany. A rozhlas s některými na začátku roku 1971 natočil rozhovor.
Co tebe, soudruhu Hrabáku, vedlo ke vstupu do komunistické strany?
Tak mě přivedl rok 68 v tom krizovém období v srpnovém, kdy jako nestraník ostatníma soudruhama jsme vysvětovali lidem vstup vojsk sovětských do na naše území.
A co se ti líbí na současné politice strany?
No, že přestal ten zmatek, který byl v těch letech 68-69. Teď se situace uklidnila a jistě to bude nadále lepší a lepší. Bude to vpřed.
Soudru Červenko, ty jsi nejmladší, je ti 18 let, děláš zde zámečníka. Co tebe vedlo ke vstupu do strany?
Když jsem viděl hromadu mladých lidí, kteří mají špatný názory na komunistickou stranu a na Sovětský svaz, tak jsem si říkal, musíš nějak pomoct té naší straně. A proto jsem vstoupil koncem roku 1970 do strany.
Ale zpátky k Antonínu Kroužilovi ze Svazu Československo-sovětského přátelství a redaktoru Lambertu Ješkovi.
Mě teď napadla jedna taková příhoda, já si vzpomínám na 68. ještě 69. rok. Týká se to toho posunu ve vědomí lidí, kdy mnozí lidé třeba odmítali pít ruskou vodku kvůli 21. srpnu, nebo nekupovali si ruské sušenky. Já jsem včera byl ve jednom večerním podniku a nechali jsme si tam zahrát ruské písně, ruské melodie. A bylo velmi zajímavé, že polovina sálu se k nám přidala.
Máte zcela pravdu, já myslím, že dneska se mnozí lidé stydí za to, jak se chovali. Někdy to byly velmi směšné příhody a historky. Maloměšťácké projevy, které se tady ukázaly. Ale to už nemá dneska sílu. Od toho lidi se odpoutávají. Už dávno poznali, že ten zuřivý maloměšťák, který byl odpoután z úzdy, vybičovával různé nacionalistické emoce. Ale my nežijeme s emocí, my musíme žít i z těch citových záležitostí, i z těch rozumových a zvlášť ty rozumové faktory tady musí sehrávat pro naši činnost svoji rozhodující úlohu.
Z toho, co se ve dnech kolem schvalování poučení z krizového vývoje vysílalo na podporu lásky k Sovětskému svazu, bychom určitě neměli vynechat vyznání malíře Vladimíra Šolty.
Sovětský svaz jsem navštívil mnohokrát, ať už to bylo z mého osobního soukromého zájmu nebo na služebních cestách. Mohu říci, že jsem tam jezdil jako domů, že mám sovětský lidi ohromně rád, že si nesmírně vážím jejich kultury, že si velice vážím toho, čemu se dá říct charakterový profil. Jsou to lidé neobyčejně čestní, oni nás mají hluboce rádi.
Asi nepřekvapí, že malíři Vladimíru Šoltovi se v soukromí říkalo Volodia a že byl druhým manželem Jiřiny Švorcové. Prostředí umělců a také inteligence bylo vedle mladých lidí dalším bolavým územím. Také oni zhusta patřili mezi podporovatele Pražského jara. I je bylo potřeba znormalizovat. Hovořil o tom na prosincovém plénu tehdejší generální tajemník strany Gustav Husák. Jeho projev četl hlasatel v rozhlasových novinách 14. prosince. Husák v něm uvádí, že není možné, aby o obsahu a podobě uměleckých děl rozhodovali sami jejich tvůrci a aby si vědci mysleli, že mohou vědecky pracovat, když nemají ty správné názory.
Dnes je čas učinit krok kupředu. Je čas začít nově formovat řady uměleckých a kulturních pracovníků, postavit činnost uměleckých organizací a kulturních institucí na nový základ, aby napomáhali straně a socialistické společnosti ve výchově nového člověka, uvědomělého tvůrce socialismu a komunismu. Z tohoto hlediska se snažíme i v praktických opatřeních o to, aby prostředky, které se do kultury vkládají, byly pozitivně zhodnocovány. Jsme toho názoru, že socialistický stát, v němž vládne dělnická třída, nemůže připustit rozšiřování takových děl a názorů, které jsou nejen nepřátelské hodnotám a idejím socialismu, ale narušují i základní normy etiky a morálky. Jsme přesvědčeni, že četní socialisticky smýšlející umělci pochopí naši politiku, že ji podpoří a že se budou angažovat pro socialistické, vpravdě humanistické a demokratické umění. Je čas zorganizovat a sformovat i vědeckou frontu. Kus práce se už vykonal v Československé akademii věd i Slovenské akademii věd a na jiných úsecích.
V prosinci se sice o poučení z krizového vývoje hodně mluvilo, ale seznámit se s jeho celým zněním mohli běžní lidé až 14. ledna 1971, kdy vyšlo v novinách. A rozhlas hned začal přinášet reakce pracujícího lidu.
Nejprve hovoří zasloužilý člen strany Antonín Pelc z Olomouce.
Myslím, že je jako velmi správný, že se ústřední výbor naší strany rozhodl seznámit s tím poučením z krizových let nejenom komunisty, ale celou tu širokou naši veřejnost. Protože tak to mají, jak se říká, černý na bílým a mohou se k těm uveřejněným faktům vracet. Mají tam argumenty pro diskuzi s jinými lidmi, s přáteli, se známými, se soudruhy. Nemůže se stát, že nedojde k překrucování těch faktů, jak se to někdy často stává. To zobecnění z krizového vývoje, to je, myslím, velmi značný plus pro práci naší strany. Ukazuje to mimo jiné, že buržuazie a s ní, jak se říká, ruku v ruce ten mezinárodní imperialismus se jen tak snadno nesmíří a nesměřuje se ztrátou moci.
Poučení z krizového vývoje se v následujících letech dočkalo několika brožovaných vydání, včetně komentovaných. Taková malá bible normalizace. Takzvaná krizová léta byla zkrátka po celou dobu tématem a hrozbou. Jako poslední k tomuto tématu jsem vybrala zprávu z 9. března 1971.
V Praze se dnes konala celozávodní výroční konference komunistů Československého rozhlasu. Za účasti předsedy sněmovny národů federálního shromáždění, zasloužilého umělce soudruha Vojtěcha Mihálika a představitelů městského a obvodního výboru strany, projednala konference zprávu o činnosti, která vycházela z hluboké analýzy programové i stranické práce v Československém rozhlase za uplynulé období, zejména v krizových letech 1968 a 1969. Konference konstatovala, že Československý rozhlas se ve své programové koncepci plně postavil v krizových letech na pravicově oportunistické pozice a stal se nositelem i šiřitelem straně nepřátelských myšlenek už na samém začátku roku 1968. Jeho nepřátelská činnost vyvrcholila v srpnu 1968 a hnala celou naši společnost do občanské války. Konference jednoznačně vyjádřila dík bratrským stranám a zemím v čele se Sovětským svazem za internacionální pomoc, která zabránila nástupu kontrarevoluce a prolévání krve.
A to je z archivu Plus věnovaného přelomovému zasedání ústředního výboru komunistické strany v prosinci 1970 a jeho následkům všechno. Technicky spolupracovala Valérie Racmanová, od mikrofonu se i za ní loučí a někdy příště naslyšenou těší Veronika Kindlová.